регистрирани 155 нови случаи на коронавирус во земјава, а две лица починаа, соопшти Министерството за здравство. Најмногу нови случаи има во Скопје, Гостивар, Кавадарци, Штип, Куманово и во Тетово. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира и 127 оздравени пациенти. Од почетокот на епидемијата досега во земјава има заболено над 11.500 луѓе. Оздравени се 7.600, починати 519, а во моментов активни случаи има 3.428. Според резултатите од истражувањето, искуства и ставови за учењето на далечина за време на пандемијата на COVID-19, околу половина од анкетираните родители, директори и наставници сметаат дека треба да се продолжи со наставата во училиште од 1 септември и покрај пандемијата на коронавирус. Околу третина од родителите, директорите и наставниците се за комбиниран пристап во наставата, комбинирање на оделенија или денови во неделата. Истражувањето е спроведено од Министерството за образование, Бирото за развој на образование и УНИЦЕФ. Во Албанија е забележан нов негативен рекорд на позитивни случаи на COVID-19 во едно деноноќе од почетокот на пандемијата. Според тамошното Министерство за здравство, од направени 586 тестови, позитивен резултат е добиен кај 135 лица, што е највисока бројка досега. И понатаму Тирана останува главно жариште на болеста.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Партискиот пазар во преговорите за влада не излегува, но поважно е надминувањето на личните суети отколку програмските недоразбирања меѓу партиите, велат дел од аналитичарите. Во битката за власт, политичарите се спремни на се. Аналитичарите очекуваат партиите да најдат компромис и да постигнат договор за влада. И СДСМ и ВМРО-ДПМН се обидуваат да формираат владино мнозинство. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Некои од големите теми на кои се базираше предизборната кампања ќе изостанат во преговорите за создавање парламентарно мнозинство. Партиите ќе ги надминат програмските недоразбирања за кои пред избори кршеа копја и во битката за власт ќе седнат и ќе се договорат. А притоа ќе изнајдат добри образложенија за предгласачите зошто морало да направат такви договори, коментираат политички аналитичари. СДСМ тврди дека сериозно разговараат за формирање нова влада и од ВМРО-ДПМ не вела дека и тие се во трка за парламентарно мнозинство. Портпаролот на ДУИ, Бујар Османи, информираше за средба меѓу лидерите на ДУИ и на СДСМ, но рече дека ќе разговараат и со другите партии. За средбата меѓу Ахмети и лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, пак нема многу детали. Пред изборите Заев инсистираше дека ДУИ треба да замине во опозиција, а партијата не се согласува